În emisie, studioul Sputnik Moldova.
Vă spun bună seara, stimați radioascultători. Suntem în DRP 96.7 și discutăm astăzi despre fotbal. Pe 1 aprilie a demarat cea de-a 28-a ediție a campionatului național. Nu s-au înregistrat surprize, însă am avut parte de multe meciuri interesante, printre care și derbiul dintre Milsami Orhei și Zimru Chișinău, încheiat cu 1-0 pentru Vulturi. Sheriff Tiraspol s-a impus într-o manieră categorică în fața celor de la Petrocup cu scorul de 3-0. Sfântul Gheorghe Suruceni a pierdut pe teren propriu în fața celor de la Dinamo Auto cu scorul de 0-1 și Speranța Nisporeni a făcut egalitate, scor 0-0 cu Zarea Bălți. Domnule Ciobanu, vă salutăm, vă spunem bună seara. Foarte multă lume s-a întrebat de ce 8 echipe avem în acest sezon în Divizia Națională, de ce nu 10 sau 6, așa cum se întâmplă în Bostea.
Avem atâtea echipe, desigur că dacă era 9 echipe, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Dacia, eram să avem 10 echipe, pentru că Spicul Chișcăreni a avut toată dorința să joace în Divizia Națională, dar regulamentul nostru nu ne permite acest lucru și de ce anul acesta au rămas 8 echipe, dar cred că campionatul să fie interesant, primele meciuri au arătat că echipele s-au pregătit către acest campionat, desigur că pregătirea a fost ca niciodată pentru echipele noastre prea lungă, eu cred că, dar a să depindă de tot cum ei s-au pregătit în această iarnă și rezultatele să le vedem la sfârșitul campionatului.
Ieri la ce partidă ați asistat?
Ieri am fost la centrul de pregătire a selecționatelor, unde am asistat la meciul dintre Sfântul Gheorghe și Dinamo. A fost mai multă luptă în acest meci, dar și câteva combinații foarte frumoase cu un gol. N-am văzut altele goluri, dar eu cred că cel mai frumos gol a sfieturului, dintr-un șut de la distanță, contra vântului. Rar se întâmplă noi în Moldova asta, dar un gol foarte muncit și foarte frumos.
Credeți că se va îmbunătăți calitatea fotbalului având doar 8 echipe? Mulți antrenori spun că ar fi fost chiar și 6 echipe mai bine.
Care eu cred că el trebuie să, campionatul să fie mai interesant în primul rând. În al doilea rând, știți că acum vor fi concurență în echipele, au rămas mai puțini echipe, dar fotbaliștii au rămas mulți, așa că acum să fie luptă nu numai pentru cei 11 care ies în formația de bază, dar și cei care se nimerească în listă pentru joc, acei 18 jucători. Și asta desigur că va juca un rol în plus, pentru că fiecare jucător din fiecare echipă să perfecționeze calitățile lui.
În acest an a fost reluat acea idee de a organiza meciuri dintre echipele a doua, deci dublorii. Am văzut chiar și primele rezultate foarte interesante, apropo același Milsame Zimru la dublori, s-a încheiat partida cu scorul de 5-3. Care a fost totuși ideea? De ce s-a mizat? Pentru că foarte multe echipe aveau deja echipe satelite în divizia A, spre exemplu, sau împrumutau jucători în divizia A.
Sigur că e bine că am putut să începem acest campionat cu echipele de tineret rezerve. Noi am trecut prin aceasta și de ce? Desigur că cei care au fost bun cândva, noi trebuie să aducem în fotbal de astăzi, pentru că timpul a arătat că acest procedeu, aceste echipe de dublori, cum era înainte, joacă un rol foarte important. Eu când am venit la echipa Nistru, dacă de luat puțin, 20-30 ani în urmă, desigur că când te rea, unde tu joci? Spuneai cu mândrie, eu joc la dublori Nistru, asta însemna foarte mult. Acum mulți jucători care chiar din la școala de fotbal din Zimbru, când îi întreb unde joci? La Zimbru. Ei doar n-a spui că joc la echipa de 15 ani sau la Zimbru de 17 sau 19. Acum ei a spui la dublori Zimbru, pentru că că să nimerești câteodată la dublori, asta înseamnă că de acum nu știu cum tu să te cumpori sau nu să te întâlnești deloc, că să nu nimerești în echipa de bază. Și eu cred că asta este un plus foarte mare. Bine că noi am reușit să începem aceasta, că a fost foarte greu, nu ușor. Asta, al doilea fază, eu cred că tot una, echipele să revină la ceea, că va juca nu cu o zi mai târziu decât echipele de bază, dar va juca cu o zi înainte. Asta tot e foarte important, pentru că noi când jucam la echipele de dublori, tineret rezerve, desigur când se termina jocul, nimeni nu se ducea în duș. Toți stăteau, așteptau, pentru că antrenorul de la dublori se ducea să sfătuiască cu antrenorul principal a echipei Nistru și după aceea când el intra în vestiar, după 5-10 minute, spunea tu rămâi mâine în rezervă la echipa de bază și asta era o notă foarte mare pentru noi, era o liniște în vestiar și toți așteptau a să spui familia ta sau nu și desigur că asta este un stimul, un plus pentru jucătorii tineri.
Nu credeți că va fi epuizant din punct de vedere fizic pentru ei de a juca cu o zi înainte a unui meci și numai bine după, a doua zi, spre exemplu?
Desigur că cine joacă la dublori, undeva este aceea că ei 100% că ei nu va juca în echipa de bază două zi. Dar să iasă pe 15-20 de minute sau o repriză, asta fiecare poate. Dacă de luat, iar să ne întoarcem puțin înainte, al noi era așa jucători ca Igor Nădeian, care în loc de antrenament înainte de meci cu o zi, juca la dublori o repriză. În loc de antrenament. Așa că aceasta este foarte bine. Asta una, a doua, mulți jucători tineri vor juca cum ați a jucat Balima, când el era să joace băiat de 17 sau 18 ani împreună cu Balima. Sau când el putea să joace Ciobanu pe timpul cealaltă, alături de Gasperski, de Tesleva Anatoli Zima, Catcovici, Slav, cu dânsă noi ne-am învățat și am crescut lângă dânsă. Nu ne-am fiert noi între noi. Că dacă nu era dublor, eu nu cred că poate ajungeam fotbalist. Eu așa cred, mulți din noi.
Apropo, o inițiativă foarte lăudată de mai mulți specialiști, chiar și de simpli amatori, faptul că s-a trecut la acest sistem, acest sezon, primăvară-toamnă. Există continuitate, jucătorii au posibilitate, fără pauze mari, de a se pregăti, deci practic vor intra din campionat direct în tururile preliminare a competițiilor europene. Nu credeți că a fost o pauză prea mare pentru ei, practic 4 sau 5 luni?
A fost o pauză cam mare, pentru că am spus că noi nu ne-am obișnuit la aceasta, dar eu cred că se vor obișnui și cine pauza aceasta mare au folosit-o așa cum trebuie, cum noi pe timpuri, tot așa pauză aveam. A fost 3 cantonamente, dacă le-au făcut, ațungă, zic că pe dânsă să-i ajute asta, pentru că noi că puneam o bază foarte mare și chiar zburam până la Khabarovsk, după ce peste a treia zi jucam la Kemerovo și așa mai departe și noi nu osteneam, nici nu se punea întrebarea aceasta, dar acum cea mai mare la noi lungă este până la Cagul sau până acolo la Otacera sau la Bălță cum aia și cu autocarul și noi plângem că ostenit băieți și așa mai departe. Așa că cum au folosit-o asta una, a doua cu cupele europene a spus ca să fim în formă echipele noastre. A doua este pentru că toamna târziu sau cum acum ați văzut campionatele în Rusia, chiar e răzinit de pe timp, nu se poate de jucat. E drept că anul este, iarna este cam puțin mai lungă, dar noi vara când putem să jucăm, noi nu foloseam aceste momente, iar toamna jucam la ora 1 ziua și mai ales când cadea miercuri sau asta că trebuia de făcut intermediarele. Etapele, la 1 ziua, în zi de lucru și așa lumea nu umblă la fotbal, cine să vină la ora 1 la meci de fotbal? Desigur că una, a doua, noi tot una, noi am ieșit cu mâna goală, noi am ieșit la echipe, că acum încă la 4 stadioane, noi instalăm 3 de acum aproape gata, nocturnă și acum nu poți spui echipele că vara tare cald, cum să jucăm pe 35-38 de grade căldură, acum ei poate să joace tot așa ca și Zimbru, ca Șerif, după ora 7, la 8 seara, la 9, mi se pare că nu mai târziu de ora 21 seara, pe când e răcoare și așa mai departe. Eu cred că asta e foarte bine și pentru spectatori.
Spuneți-ne sincer, cum vedeți dumneavoastră astăzi calitatea fotbalului în divizia națională?
Cum, dacă de luat la campionatele noastre, care după ce țara noastră a devenit independentă,
da.
Dacă de luat așa, desigur că maestria a crescut, nu cu mult, dar a crescut. Dacă de luat campionatele când era Uniunea Sovietică, desigur că noi rămânem în urmă, chiar și la primele campionatele 93-94 de la noi, pentru că acolo au rămas fotbaliști care au crescut în timpul acesta. Acum, desigur că s-a schimbat puțin. Trebuie mult de lucrat, mulți fotbaliști nu iubește să lucreze, n-au avut pildii de la cine să învețe, pentru că noi peste noapte am devenit independenți și echipa națională a început să joace. Noi atunci nu jucam, nu aveam echipa națională unde să joace, afară de spartachiade. Deci ei mulți poate s-au închipuit de acum că ei nu înțeleg că nu sunt alți jucători buni. Și mulți cred că, da, ei sunt echipă de național. Chiar acum, ultimul joc, eu cred că să revenim la echipa națională, care l-a jucat cu echipa din Costa de Fildi, foarte puternică, tot l-a jucat 7 sau maxim 8 jucători, 3 au decăzut din meci, dar cu așa echipă tu în 8 sau 7 nici nu poți să câștigi. Deci, desigur că trebuie în acest plan să lucrăm mai mult. Acum se lucrează cu mult mai puțin, de aceea acele 3-4 luni care sunt de pregătire, încă o dată am spus, tot depinde cum echipele să le folosească, pentru că nu se lucrează așa cum se lucra înainte, noi știm. Pentru că acum în copil de pot să aduc, înainte un jucător de 29-30 de ani, de acum se ocătea veteran. El nu mai juca în echipă, 30 de ani, ăsta era veteran mare. Acum joacă până la 35-40 de ani. De ce? Pentru că noi atunci tineri, noi fizic mai mult alergam decât dânși. Și aici se spunea, gata, el nu mai poate de acum fizic. Dar acum tineretul nostru fizic e foarte slab. Asta și de aceea aici de 35-36 de ani joacă la un nivel cu dânși, mai ales că ei au cap mai multă experiență.
Dar cum vă explicați dumneavoastră că din punct de vedere fizic suntem atât de slabi? Că parcă avem antrenori, parcă sunt și terenuri, parcă avem sisteme de pregătire. Am văzut fotbaliști care se pregătesc și de pe rețele de socializare. Au foarte multă informație.
Noi lucrăm foarte puțin. Știu că săgețele acum să fie îndreptate spre mine și noi tot asta înțelegem, de tăși selecționat așa joacă la noi.
Bine, națională e un capitol aparte despre care propun să discutăm ceva mai târziu. Pentru că, știți, există un fenomen astăzi care se întâmplă și aici nu neapărat dumneavoastră sau Federația Moldovenească de Fotbal este de vină ceea ce se întâmplă. Avem doar trei echipe, unde într-adevăr trei baze sportive, hai să le spunem pe următor, unde sunt formați jucători. Pentru că nu federația este de vină că avem societate din punct de vedere economic care nu poate să susțină o echipă de fotbal sau alta și avem doar 3-4 cluburi care mai produc sau mai cresc cât de cât jucători care au calități, au perspective. Faptul că ei nu muncesc este un alt capitol. Faptul că poate nu avem antrenori experimentați este altceva. Dar cum am putea, reieșind din problemele pe care noi le avem, să avem echipe cât mai multe, să ne dorim să selectăm talente. Dumneavoastră, apropo, ați avut un plan proiect anul trecut, nu știu cât de realizabil este, de a crea o academie de fotbal. Ce se întâmplă cu acest proiect?
La noi în școlile de fotbal sunt mulți copii și asta nu înseamnă că acolo nu se lucrează. Ei se lucrează. Nu se lucrează după 16-17 ani, după 18 ani. Eu am venit în Chișinău neavând școală. Am venit la în clasa 10, câți ani aveam? 16 și ceva. Eu n-am avut antrenamente nimic. Spate și după 16 de făcut. Când nimeresc în echipele de bază, nu se lucrează cu dânși. Nu le dă greutatea aceea sau efortul celălalt care trebuie. Pentru că mulți antrenori sunt tineri, ei n-au văzut, ei nu știu asta. Aceea ce le dă lor la licență pro, licența A ce învață, asta tot e teorie. Licența pro au la noi peste 40 de antrenori în Republic. Tot această licență are și Mourinho. Dar Mourinho unde lucrează și unde lucrează antrenorii noștri. Asta tot depinde de om.
Deci dumneavoastră considerați că juniorii, sau mai bine zis, această trecere de la juniorat la profesionalism, la joc de calitate, la fotbalul mare, aici se întâmplă această ruptură.
Ruptură și cea mai mare ruptură și noi de acum lucrăm cu echipele naționale de 15-17, fetele din 19 ani, asupra bazei fizice. nu se lucrează fizic, nu se pune baza aceea la jucători, cum trebuie în decembrie, în ianuarie, pentru că e vara, să zburde pe teren. De ce nou ne ajunge numai pe 60 de minute și că ați văzut și cu tineretul nostru cum joacă, toate reprizele a doua noi le-am pierdut. Dacă prima, chiar și în Belorusia, chiar aici și cu Croația, cu alte echipe, primele reprize, jucăm de la egal la egal, reprizele două și cu cehi și așa mai departe, noi toate le-am pierdut, pentru că nu avem fizic, calitatea fizică. Dacă nu omul nu este pregătit fizic, atunci se vede că și mingea de la dânsul sare nu poate să oprească și așa mai departe. Dar așa, dacă el o pierde, el deodată se bagă după dânsa și o recuperează și atunci nu se vede că el n-are tehnică, așa cum când el n-are fizică. De ce eu spun încă o dată că noi trebuie în cluburi trebuie să schimbi sistemul acesta, pentru că mulți antrenori, ei după modă să duc cum și noi ne-am dus după modă să facem campionatul toamnă-primăvară și acum ne-am întors așa cum a spus dumneavoastră, cum trebuie să fie așa și cum fac antrenamentele, cum face Barcelona, așa mai departe, numai cu minge, așa mai departe. Noi nu suntem pentru asta, noi tot timpul am fost fizic pregătiți bine. Când echipa fizică e pregătită, atunci poți să ai și rezultate.
Sunt sigur că discutați cu mulți președinți de cluburi, cu oamenii lumea fotbal, sunteți o persoană deschisă. Spuneți-ne cât de greu este astăzi pentru cineva să susțină, din punct de vedere financiar, o echipă de fotbal în divizia națională. Mai există acel interes ca pe vremuri?
Interesul nu mai este așa cum prevede, așa oameni ca Traghiera, ca Corzun și alții, cum poate nu mi-aduc aminte, dispar din fotbal și desigur că baza noastră a fotbalului moldovenesc va fi creată pe școli, academii, cum a spus dumneavoastră, pentru că cu copiii ăștia de 18-19 ani, cum copiii de acum sunt vârstă, maturi băieți vor fi în campionatul nostru, pentru că acei oameni care introduceau bani în fotbal de acum sunt puțin, tot mai puțin și mai puțin. Și de ce poate să ajungem chiar și la 6 echipe, cum a spus, cum este în Armenia și așa mai departe. 8 echipe, cum acum la noi și în Azerbaijan, o țară foarte bogată, foarte bogată.
Obos, de ce? 6 echipe.
De ce? Eu cred că aici Federația Uniunea nu poate să suie, sau Federația de Basket sau de Handball, nu poate să facă singur în domeniul lui tot. Ei trebuie să fie și adunați de, cum spune, de țară ajutați. Trebuie iar dintr-o dușă, noi lucrăm în această direcție cu clasele specializate, pentru că academiile de fotbal la noi, cum vă spun, la noi oamenii cred că dacă e acolo să trăiască, dar el trebuie să trăiască în familie cu părinții. Acum am ajuns la așa că nu toți părinții a sredii copiii lor să ducă la academie. Înțelegeți? Pentru că în familie când tu crești, asta e una. Dacă crezi numai cu băieți, în armată când te duci 2 ani de zile, da? Una și aceeași față în fiecare zi să vezi, tot înțelegeți? Așa și ei de acum, ei unul de la altul în fiecare zi, străiești împreună, aceeași să te antrenezi, una și aceeași să faci, desigur că nu. Ei trebuie să ducă să antrenezi, să ducă acasă, să ducă acasă. Desigur, aceea că dacă va fi Academie de Șchis în Chișinău, pentru cei care sunt Chișinău, asta e bine, dar desigur că te-ai dedus și băieți și din toată Republica și de aici, de acum va fi mai greu. Va fi mai greu. De ce?
Noastră, cum estimați, în cât timp poate fi construită Academia de Fotbal pe care v-ați propus-o dumneavoastră?
Dar ea nu trebuie să fie, noi trebuie să deschidem la liceul sportiv de la Botanică, el este făcut acolo, tot este, numai de făcut de construit un teren de fotbal unde se antrenează și este tot acolo, băieți trăiesc acolo, chiar școala pe loc, asta e tot. Dar sunt niște probleme care, dacă nu este așa legi în țară, ele trebuie de schimbat, de făcut bine. Dar e foarte greu de schimbat niște legi, înțelegeți? Noi nu putem să construim de banii noștri și UEFA, niciodată nu o să ducă să construim stadionul și să-l dăm în proprietate liceului și după aceea să facem antrenamente, să-l arindăm. Asta numai la noi așa se poate, înțelegeți? Și sunt probleme, dar lucrăm în această direcție.
Asta aveți o experiență foarte bogată. Ați comunicat și ați avut ocazia de a comunica cu mai mulți deputați, miniștri din diferite guvernări. Cum simțiți astăzi politicienii, pentru că am văzut deja devine la modă fiecare partid cu arena lui, am văzut acea arenă anunțată de Partidul Democrat pe care încearcă să o construiască și din câte înțelegem va fi construită. Am văzut acea inițiativă al domnului Topală, că își dorește de a deschide Federația de Hockey un palat a sporturilor pe gheață sau palatul sporturilor de iarnă, cum a fost numit. Se alocă bani din partea primăriei. Dacă nu greșesc, chiar domnul Ion Ștefăniță a fost prezent la noi în studio și a declarat că vor fi alocate din bugetul municipal circa 50.000 de lei pentru a construi acest palat a sporturilor de iarnă. Acum mă întreb de ce nu există această dorință din partea politicienilor de a construi un stadion național.
Dacă la noi fiecare partid va construi o sală de, sau un palat de sport, asta e foarte bine pentru țara noastră. Noi numai cu două mâini susținem aceasta. Și dacă împreună, ca să unească fac, să facem toți împreună și încă un stadion a țării republicană, atunci va fi și mai bine la noi.
Vă reamintim, în studioul avem invitat în această seară pe domnul Pavel Ciobanu, președintele Federației Moldovene de Fotbal. Domnule Ciobanu, discutam despre proiecte sportive care sună bine, care arată foarte bine pe hârtie. Sperăm că ele vor fi realizate. Cine știe, poate vom avea și un stadion național. Dar, apropo, mai avem nevoie de aceste stadioane, de această infrastructură, pentru că în ultimii ani cam s-a făcut, cel puțin Federația Moldovenească de Fotbal a investit mult în deschiderea unor terenuri artificiale și așa mai departe. Dar s-a uitat, poate cel mai important, și anume că nu prea avem antrenori la sat, spre exemplu, de acolo unde veneau în mare parte marile talente.
Desigur că să fii antrenor trebuie să iubești acest gen de sport cum este fotbal, că nu fiecare poate să fie antrenor. Dar înainte poate nu erau antrenori care au jucat fotbal să iubească, dar au fost ca niște dascăli, ca niște învățători. Noi tot așa pe timpul nostru, cât la copii, trebuie să dai o minge și să organizezi două echipe să joace între dânși. Aici poate la sat nu trebuie mult. Dar noi am introdus și chiar dacă în UEFA este și în FIFA este licențele începând de la B, A și Pro, noi am tradus licența C pentru oameni de la țară, care este cu mult mai ușor de îndeplinit și desigur că mulți la noi au primit această licență și lucrează acum în satele cu echipele lor și eu cred că acesta este un lucru care e bun pentru, mai ales pentru copiii care cresc.
Discutam cu mai mulți directori de școală din localități și spuneau că și-ar dori, spre exemplu, să aibă echipe de volei, de handbal, de fotbal, în primul rând, pentru că este foarte popular, dar le este foarte greu să organizeze o echipă, nu mai au deja copii. Și atunci vine întrebarea, Ministerul Învățământului, reprezentanții sau responsabilii de sport la noi în țară, bineînțeles că împreună cu Federația Moldovenească, cine totuși ar trebui să creeze un program național de a promova fotbal, de a organiza aceste echipe? Cât de greu este astăzi, spre exemplu, de a organiza o echipă, de a obține susținere din partea unui consiliu raional?
Uitați, noi acum echipe avem foarte multe. Nu e drept că noi nu avem. Acum în orice sat au echipa lor, în diviziile, noi chiar avem mai mult. Nu, la noi asta e fotbal de masă, de acum. Și copii, noi avem peste 180 de echipe de copii care joacă în campionatul Moldovei, avem care joacă în asociațiile raionale noastre, peste 40 de asociații. Deci sunt foarte mulți copii, desigur că la sat nu sunt atâția copii, că mulți pleacă. Noi prima dată acum în echipele de 17 și 19 ani avem băieți care vin de peste hotare, pentru că ei la timpul lor au plecat, au pașapoarte moldovenești, dar trăiesc în Italia,
Spania,
acum Portugalia, chiar în echipa națională, băiat de 19 ani, Răpciucă a jucat acum, a debutat la echipa națională. Desigur că aceasta este un plus că ei se antrenează acolo, dar nu toți poate să antreneze. Dar cu părere de rău, mulți copii pleacă, dar ei sunt, cu dânșii trebuie de lucrat încă o dată. Eu nu cred și nu sunt de acord cu cei care spun că noi nu avem talente și așa mai departe, pentru că eu am văzut ce băieți avem și ei primesc tot, numai trebuie antrenori care să antreneze. Ei cu mare drag se antrenează, spuneau că anuștri noastre poate să reziste la așa eforturi. Acum noi, echipa națională, iarna a făcut cu foarte mare efort cu băieți de 17 ani. De 19 ani, ei înghițeau asta tot și încă spun de ce în selecționată ei primesc așa, de ce nu în fiecare zi și la echipele lor de club, la club, înțelegeți? De ce noi trebuie să lucrăm în această direcție? Noi avem tot, numai cu dânșii trebuie de lucrat. Una, a doua, noi niciodată nu criticăm fotbaliști. Emisiunile dumneavoastră, ce ascult la radio, la alte emisiuni, tot timpul vinovesc cine? Președinții de club, antrenorii, Federația de fotbal și arbitri. Niciodată n-am auzit, spui critică, spui asupra fotbaliștilor, măi, dar cum tu vrei să joci, să ajungi acolo, dacă tu de la tine sari mingea la 5.000, tu mingea nu poți să oprești. La noi, când noi jucam fotbal la echipa Nistru, chiar în echipa de bază, și eu simțeam odată că am jucat rău meciul cel, eu așteptam când ieșa Vecernic Chișinău sau Gazeta de seară, că acolo era scris despre acest meci, și când vedeam că nu a scris de rău de mine, eu făceam, am scăpat, știi, așteptai că să nu te critici, înțelegeți? Și pe mine mă mobiliza asta la meciul următor să joc bine sau și mai bine să mă laud, dar să nu scrie că rău că Cioban a urcat din cauza lui, am scăpat gol și așa mai departe. Acum nu se vede asta. Și ei se simt, umblă cu mâinile în buzunare, au cine să răspundă și așa mai departe. Trebuie undeva să aibă și fotbaliștii responsabilitatea asta. Știi că și în partea lor a spui, pentru că tot timpul e, desigur că antrenorul în primul rând este vinovat, dar jucătorii, ei sunt acei 11 pe teren care hotărăște soarta chiar orașului, spectatorilor și așa mai departe.
Dar știți de ce nu mai critică, spre exemplu, jurnaliștii fotbaliști? În mare parte. Mulți dintre ei se plâng pe antrenori. Mulți dintre ei se plâng că nu le convine sistemul de pregătire.
Drept a spus dumneavoastră. Și mulți antrenori nu critică fotbaliștii. Le frică să nu-ți ducă fotbaliștii la președinți de club.
Da, și asta este un fenomen. De câte ori, spre exemplu?
Antrenorul a două zi nu mai lucrează. Asta e tot așa.
Da, deseori auzim tot felul de versiuni neoficiale.
Noi am început, l-am început, dar asta drept acum ați remarcat dumneavoastră. Noi am început cum era înainte. Noi, pe timpul nostru, să criticăm, dar care criticăm? Să spunem ceva că nu drept antrenamentul sau că de ce noi alergăm crosul ăsta de 25 de kilometri, dar nici în cap nu aveam. Noi spunem că nu așa antrenament, sau nu pe terenul celălalt, noi pe asfalt ne antrenam câteodată. Nu că pe acum nasul de la o parte, nici pe artificiale nu vrea să joace de acum. Noi jucam în Glod, în Baltoace, la Coș Zavod, unde era după, unde gara feroviară, peste platformele cele, noi acolo jucam dublori, zima, care erau maestri în sport, ieșam în Glodul celălalt, jucam fotbal. Nu? Noi trebuie să schimbăm mentalitatea. Cu dânsul nu vorbesc nimeni. Uitați-vă acum antrenorii care chiar la selecționația, uitați-vă, nimeni nu... De ce Milsami acum are a doua echipă, are așa rezultate? Pentru că acolo este Weber, care poate spui un cuvânt să susține antrenorul. Dar cum antrenorii ăștia tineri, eu mai tineri decât dânsul. Cine poate să-i susține? Cine poate să-i lideie un, cum spune...
Un impuls, un exemplu.
Un exemplu în cineva, să fie susținut. Înțelegeți? Eu am trecut prin asta tot. Mie ne-a fost rușin. Eu am luat pe Șuncărencă, care avea peste 60 de ani. Și niciodată am arătat că sunt mai deștept, măcar că puteam asta ea. Și mulți așa antrenori, că l-a luat un om experimentat, să te înveți la dâns. Nu trebuie să ne de rușine, să ne facă că să vorbească că asta nu el face, asta Șuncărencă face. Niciodată la asta nu mă gândesc. Dar ești acum la noi antrenori tineri să gândesc la asta.
Bine, avem antrenori care ar risca, spre exemplu, chiar dacă în prima fază ar avea de pierdut ei ca imagine, poate ca și rezultate, dar risca să introducă pe teren jucători tineri, care să le oferă multă încredere, spre exemplu. Pentru că asta se întâmplă. Noi, spre exemplu, jurnaliști, n-am înțeles ce s-a întâmplat în mandatul lui Igor Dobrovolski. Și de cât foarte multe ori l-am invitat la emisiune, am încercat să obținem declarații. În primul lui mandat a promovat mai mulți jucători. Apropo, el a fost primul care l-a introdus pe teren pe Artur Ioniță. Au fost antrenori care l-au evitat la un moment dat. Au fost o perioadă îndelungată. Bine, el juca la echipa de tineret. Au fost și alți jucători pe care i-a promovat și susținut. Foarte puțini jucători, în schimb, în acest ultim mandat la reprezentativa națională i-a promovat.
E greu de spus, pentru că fiecare antrenor are tactica lui, specifica lui. Ei la început pun, fiecare antrenor are 3-4 jucători ai lui, nu că e a lui, dar pe care se bazează, poate are mai mult încredere. Așa și a fost cu Igor Dobrovolski și cu alți antrenori. Dar încă o dată eu vreau să spun că dacă lucrez ca antrenor la selecționată, trebuie, asta nu e echipă de club care lucrez cu perspectivă, asta e care azi cel mai bun, are el 40 de ani sau 20 de ani, dacă el în ziua asta e bun, că situația ta joacă și după 3 luni joacă alt meci. El nu joacă acum cu perspectivă ca în campionat echipă, că sâmbătă asta am jucat, dă să-l pui, poate rău o să joace, dar sâmbătă viitoare el o să joace mai bine și poate să prindă curaj și să joace mai departe. Nu e așa. Aici echipa națională joacă poate două meciuri, într-o săptămână și după asta 3-4 luni până vin iar două meciuri.
Eu am dat acest exemplu cu domnul Igor Dobrovolski pentru că foarte mulți jurnaliști n-au înțeles motivul pentru care Vitalie Dămașcan a fost introdus în teren în perioada mandatului său. Cu toate că era golgheterul diviziei naționale, cu toate că marca, da, era foarte tânăr, era riscant la un moment dat, într-adevăr, să-l introduci, dar cunoscând tupeul lui și curajul pe care îl are, nu știu ce s-a întâmplat. Este vorba și de alți jucători, spre exemplu.
Asta e drept, asta una la mână. A doua, prea de vreme noi dădem la jucători tineri. Ați văzut acum și Dămașcan a jucat în meci amical cu Latvia și alți băieți și ați văzut că nu s-a primit la dâns și jocul de acasă, după asta 4-0-4 în Croația și așa mai departe. Încă o dată eu am spus că noi prea le ridicăm băieților în slavă. Pe cine nu poate slavă?
Dar nu e vorba pioniță. De slavă.
Acum, uitați-vă, eu am început de la asta, noi fizic, și vreau să termin cu asta, noi fizic foarte slab. Uite, acum vreau să spun că jucător, uite Messi, da? Este unicul jucător care poate să joace fără antrenament, că așa e de la Dumnezeu la nas. Dacă puțin fizic decade Ronaldo, gata, el nu mai este acel. Dacă el nu se duce în sală de forță și nu-i fizic pregătit, l-ați văzut, câteva ori el s-a pierdut, el nu putea deloc, înțelegeți? Ia-i fizica lui Ioniță și el nu mai joacă, gata. În Cagliari nu mai joacă. El numai că e fizic și dorința a lui. El n-are tehnica acela pe care are, încă o dată poate super, încă o dată pe mine, Suvorov și așa mai departe, să oprească sau să dea centrările ăștia, sau cum spune, acum să nu superi și Ioniță.
Nu, dar este adevărat.
Dar el numai prin fizică, încă o dată am spus, noi dacă nu putem noi să oprim, cum am spus, noi trebuie să fim pregătiți fizic. Dar noi dacă noi nici tehnică nu suntem și mai ales dacă nu avem fizic, atunci noi rezultate nu le avem așa cum și este.
Un singur reproș, probabil foarte pragmatic, poate corect, la adresa federației a fost că le-ați acordat foarte multă încredere antrenorilor tineri, antrenorilor care au început cariera lor, practic, la Under 15, la Under 17, la Under 19,
asta la Under 20. Asta poate greșeală. Eu tot timpul m-am clauzit de ce că băieții ăștia au jucat fotbal și nu numai echipe, au jucat la echipa națională, au făcut ceva pentru țară și am vrut că așa mai ușor, crezut că au un bagaj bogat ca fotbaliști și au lucrat cu mulți antrenori de performanță și eu cred că poate au învățat ceva sau le-a rămas. Și le-am dat șansa aceasta că să lucreze în echipele naționale. Poate asta și e greșit, dar în fiecare țară așa se face. Ați văzut acum și Șevcenca chiar la echipa națională a Ucrainei. La tăi să le dă șansă. Și de ce? Dar desigur că ei trebuie să treacă mult, pentru că mulți poate au crezut într-un moment dat că ei sunt antrenori. Aici, la noi, în campionatul nostru, ei luptă între dânși. Dar eu le spui, asta nu e pentru noi. Pentru mine, nu ca președinte, ca fotbalist, ca Pavel Ciobanu, pentru mine mult înseamnă cum tu ai lucrat în meciurile internaționale, la selecționat. Că în Moldova tu voi jucați între voi. Tu lăbați pe tine, el pe tine. Aici, acum, apropo, noi taxă de participare a antrenorilor și specialistilor tot trebuia plătită la federație. Noi scoatem această taxă pentru că antrenorii care vin de peste hotare, asta nu-i drept, ei vin să ne înveți ceva pe noi, iar pentru fotbaliști e de plătit că ei vin aici să câștige la noi, în țară. Și de ce poate antrenorii ăștia de la noi au crezut că ei undeva au ajuns de acum antrenori mari și desigur că noi le facem încă această, că nu vin cei de peste hotare, să da bonus, nu a să fie concurență între noi și noi poate le facem rău. Acum să vedem cum ei să lucrez, că pe timpurile cele tot așa. Concurența era foarte mare. Eu nu țin minte pe mine să mă antreneze un antrenor moldovan decât Fotea, când am venit în Chișinău, la copii. La Nistru nu am văzut niciun. Și acela Schiricenca, Folomeu, ăștia erau venit, Corolcov, acolo Palosin, ăștia, niciun an. Eu părere de rău, nu am prins perioada cei când a fost Sinclair antrenor sau Mocanu când a fost Gheorghe pe timpul acela, că eram el atunci sau nici nu eram pe lume. Dar eu am lucrat cu toți care au venit de peste hotare cu antrenori.
Apropo de antrenori, Dănuț Oprea și-a prezentat demisia. Va fi totuși demis, va pleca sau deja vă gândiți la altă candidatură?
Nu, el de acum și-a pus demisia.
Nu să-l mai convinge să revină asupra decizii?
Cum? Poți fi el băiat în vârstă, cu experiență, l-a văzut că 3 puncte când acolo Belorusia au 10 puncte, cehii 10 puncte, cehii 16, 19 și noi numai cu 3, cu asta tot așa să spui că acum echipa de tineret a fost perioade când jucători și mai slabi erau. Dar acum spui că nu poți să spui acolo, joacă jucători care în echipele de bază și la Petru Cup și la Șerif și la Zimbr și mai departe, care joacă în echipele de bază, spui că n-ai avut băieți, ceva s-a întâmplat, poate nu a găsit cuvintele cei la băieți, dar nu a mers așa cum trebuie și bravo lui că și-a găsit acest curaj. Desigur că el a să lucreze în selecționatele noastre, că de lucru este mult și cu tehnică, și cu tactică, și mai departe. De ce noi cu dânsul să lucrăm, dar cu părere de rău, nu a fost rezultatul acela pe care a așteptat toată lumea. Măcar că este un specialist foarte bun și a arătat cu lucrul lui la Veres, și mai departe.
Domnule Cebanu, cine credeți că ar merita această postură? Sau la cine vă gândiți? Dacă ar fi doar decizia dumneavoastră, spre exemplu, de a alege un antrenor. Cât de greu este să convingeți un antrenor care a obținut ceva rezultate în divizia națională, rezultate poate chiar bune. Spre exemplu, Ivan Tabano, spre exemplu, Ilean Popescu, de a-i duce la echipa de tineret sau iau ambiții mult mai mari?
Dacă numai eu, vedeți, până acum eu sunt președinte, tot cum hotărăsc eu, dacă numai eu, acum vă spun așa, dumneavoastră ați răspuns la întrebarea asta. De acum, o leacă mai înainte, nu să vă dați seama, dar ați răspuns. Dacă eu hotăram, eu aduceam un antrenor de psihotare cu mentalitatea lui. Dacă eu eram, acum hotăram singur. Dar desigur că noi ne vom consfătui cu comitetul de antrenori, comitetul executiv. Următorul meci e în septembrie, mai este timp, dar trebuie de acum băieți să știe, desigur că vom lucra în această privință. Din acei antrenori care sunt liberi acum puțini, toți antrenorii noștri care sunt mai buni în repunt lucrează și la Milsami, și la Bălți, și la Zimbr, și mai departe, ei sunt lucru, și la Petru Cub. Așa că ne vom gândi, dar dacă, cum a spus eu, aș duce un antrenor, mai ales pentru băieții ăștia tineri, era bine cu mentalitatea lui să vină să lucreze cu băieții ăștia tineri.
Azerbaijan, într-o perioadă, a adus mai mulți antrenori, erau doar antrenori germani și la echipele de juniori și de tineret. Era un sistem pe care a încercat să-l implementeze.
Să duce un antrenor și la echipa aceea mare, cum să plătești 4 milioane pe an și să fie tot pe locul celălalt unde și Moldova, desigur că...
Ceva nu merge.
Ceva nu merge, desigur că ei au banii lor, noi nu avem acei bani care iau ei, dar tot timpul am căutat și parcă nu am greșit, am adus antrenori la echipa națională, desigur că nu că s-a votat, dar am ascultat și lumea ce a spus din țară, nu numai specialiști din fotbal, și parcă până acum la toți ne-am dat șans. Fost și Balint și Caras, și Dăbrăvorski, tot așa.
Cât de greu a fost să-l convingeți pe actualul antrenor al selecționatei, Alexandru Spiridon, de a prelua echipa națională? Dar lui totuși și-a avut o experiență în străinătate și a dorit mult această postură. Cine de fapt a convins?
Nu a fost unica, nu spui cât de greu, am spus că nu a fost ușor, foarte nu ușor. Dacă cineva crede că am vorbit cu Alexandru și el a doua zi venit, el greșește. Acum nu tot vreau să vorbesc, dar nu a fost ușor. Nu a fost, că el a avut foarte multe chemări, în alte echipe a avut multe, dar ne-am bucurat că a venit echipa națională și așa acum, desigur că acum tot nu este, e foarte greu acum că să faci tot din nou, înțeles, începi să faci o echipă nouă și oamenii simt asta, ea că ceva s-a schimbat, dar totul nu sunt mulțumit de rezultate, dar totul nu vine peste noapte, dar așa cum se lucrează, eu de mult nu am văzut așa la antrenamente să lucreze acum de luat boșii noștri care într-un picior putea să joace, să antreneze și ea ca să joace și acum Gațcan, Iepurean și așa mai departe. Acum toți la egal, toți aleargă și înainte de antrenament, de joc o zi și așa mai departe, cu două sau cu trei vin toți la timp și așa mai departe și eu cred că asta disciplina plus antrenamentele, chiar în ziua meciului sunt antrenamente, pentru că noi la echipa națională nu venim în plimbare să vedem neamurile mai zles, acei care sunt peste hotare, ei vin să lucreze, asta e lucrul lor, până la 30 de ani minimum, de ce ei trebuie să vină să lucreze, să lase o urmă în urma lor.
Mulți spun că avem o șansă unică de a ne califica etapa finală a campionatului european, reușind acest nou sistem.
Da, cineva așa...
Ne-a strâns ce părere aveți?
Da, desigur că UEFA a deschis un drum pentru o echipă din echipele ăștia mai slabe, care poate niciodată nu o să ne merească în faza finală a campionatului european. A deschis o cale mai scurtă și desigur că cineva din aceste echipe se vor folosi de această șansă. Și eu sper că echipa Moldovei, pentru că nu spun că avem jucători valoroși, dar acum s-a adunat plus-minus așa o echipă omogenă și cu antrenorul Lisan Spiridon, eu cred că noi vom face față, măcar că vedem că și Belarus ultimul timp a început să câștige. Dar va fi interesant.
Apropo, nu pot să vă întreb, ați spus despre această portiță deschisă de UEFA. Din câte înțeleg, FIFA lucrează asupra unui proiect grandios de a avea un număr record de echipe la o etapă finală pentru 2026, dacă nu greșesc, de vreo 48 de echipe și campionatul să fie organizat în America de Nord și multe altele. Ce se întâmplă astăzi în fotbalul mondial? Pentru că dumneavoastră ați fost și sunteți membru, apropo, a unei comisii, a Comitetului de Fotbal, dacă nu greșesc, în cadrul UEFA. Ați lucrat foarte mult în cadrul FIFA. Ce se întâmplă astăzi? Cât de presată este Federația Internațională pentru că se simte o presiune asupra organizatorului campionatului mondial din Rusia? Foarte mulți președinți de stat l-au influențat într-un fel sau altul pe domnul Blatter, spre exemplu, de a pleca din această postură, pentru că și-au dorit boicotarea campionatului mondial, iarăși toată această situație. Ce părere este? Pentru că mai mulți jurnaliști, mai mulți specialiști au îndemnat, apropo, toți președinții de federații, spre exemplu, să susțină fotbalul, să susțină această ediție a campionatului mondial, mai mult decât atât. Există probabil și o lozincă fotbalul în afara politicii. Dumneavoastră cum vedeți toată această situație creată în jurul campionatului mondial din Rusia?
Acum, taman, perioada aceea când un politic a intrat în fotbal. Dar asta tot timpul a fost, dar acum se vede cu ochiul deschis. Măcar că înainte spunea că fotbalul nu
este în afara politicii.
Asta nu a fost tot timpul. Politicul a jucat rolul, dar acum se vede cu ochiul deschis. Deschis. Desigur că jumătate de an în urmă era mai puternică această influență, acum undeva se pune tot la locul lor, dar tot încă depinde, încă nu se știe dacă va fi campionatul lumii în Rusia, vedeți acum
ce presiuni există.
Dumneavoastră
chiar credeți că nu se poate organiza?
Dumneavoastră
chiar credeți că ar putea să se anuleze sau... Ce părere aveți?
Tot poate să apară, tot, încă o dată, tot înainte nu stăteau așa întrebări, acum vedeți cum apare, tot poate, acum în ziua de astăzi tot poate să apară, dar eu cred că totuna fotbalul va rămâne pe pozițiile sale, pentru că încă o dată este cel mai popular gen de sport din lume, asta una, al doua, aceste două organizații, UEFA și FIFA, sunt cele mai puternice în lume, care au credibilitate foarte mare. Ei ce au spus, ce au făcut, înțelegeți, afară decât și alte organizații care sunt în lume. Și desigur că la mulți poate nu le place acest lucru, dar fotbalul se mișcă, el cum a fost, a să fie și a mai departe. Desigur că poate să apare niște probleme, cum apare în orice punct din viața noastră, dar eu tot cred că campionatul va fi și desigur că oamenii să înțeleagă că nu a rămas multe lucruri bune pe acest pământ, a rămas fotbalul care toată lumea din lume îl iubesc și trebuie disținut. Dacă mai dispare și fotbalul, atunci despre ce putem să vorbim noi? Numai de războaie? De aceea eu cred că noi trebuie să apărăm toți fotbalul, să-l susținem și de, pentru că el aduce numai bucurii oamenilor.
Rusia a investit incredibil de mult, dacă ar fi să ne referim la capitolul fotbal și la nivel de infrastructură, foarte multe echipe bune.
Dar nimeni nu contestă acest lucru și că va fi unul din cei mai buni campionate din lume, pentru că măcar acum sunt și niște probleme cu terenurile, dar noi știm că în alte țări acolo și cu tribunile erau probleme și așa mai departe cu infrastructura. Toți înțeleg că va fi la un nivel foarte înalt, cum și Olimpiada și așa mai departe. Deci noi trebuie să credem și eu cred că va fi tot bine.
Apropo, în colaborare, a fost pentru prima oară când Radio Sputnik, împreună cu FIFA și Federația Moldească de Fotbal, am organizat un eveniment extraordinar pentru copii, Football for Friendship, fotbalul pentru prietenie. Împreună am selectat doi copii de 12 ani care vor reprezenta Republica Moldova la cel mai grandios eveniment printre juniori la Moscova. Se întâmpla în perioada 8-15 iunie. Acești copii vor participa la meciuri demonstrative, echipe mixte. Tot ei vor avea ocazia, poate unică în viața lor, de a fi prezenți la meciul de deschidere dintre Rusia și Arabia Saudită. Să sperăm că nu se va întâmpla nimic și că, într-adevăr, fotbalul va fi în capul mesei și nu politicul și multe alte lucruri. Am menționat despre acest lucru pentru că, într-adevăr, a fost ceva interesant, a fost ceva inovativ și am văzut foarte mulți copii dornici de fotbal și interesați de fotbalul rege. Cum vedeți voi viitorul acestor copii, domnule Ciobanu?
Noi numai ei să iubească, noi să nu încurcăm pe dânși, să-i ajutăm să practice fotbalul, cu cei noi ne ocupăm, pentru că noi ocupăm unul din primele locuri în Europa pe fotbal de masă, de grassroots, cum se vorbește, pentru că noi lucrăm cu toți copiii și asta e foarte important și asta este sarcina principală a federației. Nu cu echipele mari, cu Șerif sau cu Zimbru sau cu Dacia să ne ocupăm, dar să ne ocupăm copiii să crească. Mai departe, cum spune, noi cale în fotbal dăm, mai departe depinde de dânși. De cu acești copii. Și desigur că noi avem foarte multe proiecte, unul care dumneavoastră a spus și vor fi încă mai multe proiecte, numai ei să aibă dorința aceea să arunce telefoanele și computerele la o parte și să ocupe să joace fotbal.
Apropo de copii, diaspora moldovenească este din ce în ce mai mare, este răspândită întreaga lume. Mă refer la cetățenii moldoveni care au plecat peste hotare, așa cum spuneați, și în Portugalia, și în Spania, și în Italia, peste tot. Sunt foarte mulți copii care practică fotbalul. Practică fotbalul. Întrebarea este dacă antrenorii de la Under 15, Under 17, Under 19 păstrează legătură cu careva jucători din străinătate. Pentru că prin intermediul nostru a jurnaliștilor vin foarte multe mesaje, precum că uitați, facem fotbal, vrem să fim la echipa națională. Există vreun sistem la acest capitol?
Noi avem sistem, avem antrenori ca Ilie Carp, ca Dănuț acum, care isc scauți, care lucrăm la mulți copii de peste hotare, le-am făcut și pașapoartele, fiind ei acolo, le-am făcut și pașapoarte, pentru că erau moldoveni, dar s-au inspirat sau nu aveau așa, și mulți, cum am spus de aici, începând la Ripciuc și alți copii, vin și joacă la echipele noastre naționale, pentru că ei sunt moldoveni, crescuți din noi, așa le-a fost soarta, nu au depins de dânsi la 14-15 ani, ei au trebuit să plece peste hotare, dar ei sunt noștri și noi, de unde nu ne-ar suna și nu a fost nici așa niciun copil să nu fie chemat la un cantonament sau un meci amical de vârsta lui, echipa națională de vârsta lui. De ce eu încă o dată că mai sunt și acum ne ascultă cineva să apeleze, noi pe nimeni nu am uitat și nu o să-i uităm și pe toți să le dăm această șansă să promoveze echipa națională.
Au o șansă mai bună acești copii care sunt în străinătate comparativ cu cei care sunt aici pe loc, în Republica Moldova.
Egal, 50-50. Dacă vrei să joci fotbal, nu depinde unde te găsești tu. Poți să găsești în cel mai mic sat, mai departat de capitala Chișinău, dar dacă tu vrei să joci, tu o să ajungi fotbalist. Acela care vrea, și nu numai că vrea, dar și lucrează, el o să ajungă așa cum Ioniță, eu tot să le spun. El numai prin muncă lui. N-a avut pe nimeni. N-a avut, când el a început să joace peste hotare, în Elveția, n-a avut nănășei, fiind, nimeni n-a avut. Numai el, băiatul, știe cum a crescut. Și acum în Italia tot așa. Și el, dacă îi luați un interviu, să-mi trebuie să spui așa, că dacă eu o zi nu lucrez, eu mai mult nu mai joc la calier. Și el înțelege bine astfel. Eu vreau să înțeleg și acei copii ca Dedov și alții de la noi din țară. Să înțeleagă acest lucru. Că fotbalistul i-a dat ceva de la Dumnezeu, niște calități, dar restul tu trebuie să antrenezi. La noi acum a fost un băiat s-a antrenat în Anglia, da? Acolo ea, când s-a terminat antrenamentul, antrenorul pleca, pinișnule. Dar niciun jucător din echipa aceea, de liga a doua sau a treia, nu toți se duceau în sala de forță. Nimeni nu s-a dus în vestiare, în duș. Toți, fără comandă, toți s-au dus în sala de forță și încă 40-50 de minute a lucrat și nu a lucrat cu 50 kg, dar a lucrat cu greutăți de 70 de kg și așa mai departe. La mine când acum le spui la băieți, da, poate nu aveți bani unde voi, să vă duți în sălile de forță, când eram noi, aveam de aici, cum gântele se numeau.
Da, da, da.
Și mie parcă Dumnezeu, nu a spus, nu am avut antrenament, dar eu din clasa 6 sau noi că ne băteam pe străzi, că trăiam în asta, să arătăm musculatură, tot așa era o mod atunci că se olea, că să te ocupi și singur făceam și nu aveam un exerciții, un sistem de care, cine venea în cap, ce făceam și tot una te ajută. Așa că toți trebuie să lucrăm.
Ați dat un exemplu foarte bun cu Artur Ioniță. Mi-aduc aminte în primii ani era foarte greu de a se adapta la Arau în Zurich. Era incredibil de greu, a trecut, a muncit. Însă, pe de altă parte, să știți că în decursul carierei lui am auzit multe voci, spre exemplu, la unor antrenori care spuneau că nu va fi jucător mare. Nu va fi jucător mare pentru că nu are putere, nu are forță în picioare, e cam lent, dar uitați că totuși
asta
a demonstrat.
Asta e calitatea lui. El a lucrat și forță are.
Mă întreb dacă...
Calitatea lui în forță și în putere. Taman aceia care spune că nu are. În forță și în putere. El nu are calitățile ca Dedov, poate, ca Suvorov, încă o dată mai repet, alți jucători, dar are forța asta ea și dorință. Dorință să joace și aleargă pe teren și de atât îl iubește fiecare antrenor, dorește să aibă. Desigur că vrea să aibă unul așa ca Messi, dar și dorește de asta ea, cum mama mea, Dumnezeu să ierte, ei tare plăcea când venea la noi cineva în ospeție și mânca bine, că îi punea pe masă și când vedea că el mănâncă bine cu apetitul ăsta, ea prinea plăcere de la omul ăsta. Așa antrenorul, când vede că jucătorul ăsta luptă pentru echipă, aleargă pe teren, îl ajută pe coechiper, nu face numai lucrul lui, gata, eu nu sunt vinovat, nu de mine a bătut gol, așa mai departe, dar și ajută și coechiperii, el numai e bucuros că are așa jucători în echipă.
De ce e atât de ușor se demoralizează? Unii jucători care nu pot depăși această etapă, când pot ajunge la un nivel mai înalt, mai mare de a juca fotbal. Ei se demoralizează, nu vor să joace. La echipa națională sunt complexați.
Nu, vor, fiecare vor. Cine nu vrea să joace?
Vor sau nu...
Dar câteodată unii... Acum am avut... Acum spui cinstit, poate mi-ascultă, dar eu spui așa direct. Acum. Eu am avut o foarte mare vorbă acum în aeroport când am venit cu Pusmac. Cu Dedov n-am dovedit. Eram spui să asta e. Cu Dedov eu am spus că el a hotărât întrebările. A escalit în Azerbaijan contract și gata.
Nu mai are nevoie. De...
El cum a jucat așa cum crede el. El a venit aici și învață la licența federației și fiind în Chișinău, toți băieții selecționate au fost la învățătură, el n-a venit. Cu ce s-a ocupat, nu știu.
Da,
totodată cu Pusmac. Tu te-ai dus la șerif, am spus, ți-a dat apartament, asta te-ai însurat, tu ai hotărât întrebările tale, gata, fotbal, nu gata. A ce eu joc rău? Zis, păi da, tu foarte rău ai jucat. Tu foarte rău. Tu ai văzut Java, Vaja cum juca la șerif. Tu în locul lui trebuie să fii. Nu după brazilian, tu trebuie să fii acolo stăpân. Cum îi spunea lui, brigadir. Înainte și Valasnică, brigadir, că tu când se uite la tine care se ridici în vestiare, echipa, cum îmi spunea mie când Polosin venea, mă apuca, idi budi văisca, când înainte, în ziua meciului, când Nistru jucam. Pe mine venea la capitanul echipă, mă scula și eu sculam toți băieții și noi duceam la gimnastică de înviorare. Înțelegeți? Așa tu trebuie să fii, mă, Pusmac. Sau tu credea, gata, tu ți-ai hotărât întrebările, ai apartament, ți-ai nimic, nu mai ți trebuie, gata. Tu nu vrei să joci pe hotare, joci la șerif, asta e, cum spune, patologul, cum?
Nivelul.
Nivelul
maxim.
El așa s-a uitat cu... Lui nimeni nu i-a spus asta. De atât și multe sărgeți către mine, că eu și în ziare și pe stoc, eu spui aceea ce este. Și eu înțeleg asta, că și mie niște
oameni... Nu, dar este adevărat, dar păcat că nu înțeleg.
Dar la noi e frică să nu strice relațiile. Nu poate să le spui că nu cumva să strice relațiile. Dar eu le spui la băieți și ei să atrag către mine încă și mai mult. Nu a să supere nimere. A să supere numai acela care e prost, care nu a să înțeleg. Că dacă mie nu mă durea sufletul de dânsul, eu nu eram să spun niciodată. Eu îmi închideam gura, joacă așa mai departe și vai de capul tău. Înțelegi? Dar pe mine mă doare. Eu știu că băiatul ăsta poate joace și poate nimeni nu i-a spus. Trebuie de spus.
Este adevărat, în cazul lui Dedovi a spus mai multă lume. Spre exemplu, chiar și atunci când făcea primii pași în fotbal profesionist, n-am spus niciodată un interviu realizat la Cluj cu domnul Gheorghe Mureșan, președintele clubului CFR Cluj. La vremea respectivă, echipa era antrenată de Dornel Munteanu. Ei și-l-au dorit foarte mult la echipă, însă dumnealui a avut pretenții foarte mari, cel puțin persoana care o reprezenta. Ei și-au dorit să crească un jucător. Asta și-au propus. Care a fost motivul pentru care a refuzat oferta aceea, probabil unică în cariera lui, nimeni nu înțelege. De fapt, ca și în cazul la mulți alți jucători. Domnule Cebanu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție sinceră, deschisă, pentru că doar prin comunicare, doar prin acest dialog între presă și federație...
Eu, nu că prima dată, dar m-am simțit foarte liber. Așa s-a pornit din primul zi, trebuie de vorbit ceea ce este, nu e divălat așa că să înțeleagă oamenii, trebuie câteodată de spus în față, cum ne spun și mie, eu pe toți ascult, eu de 20 de ani sunt președinte, pe mine toți mă învață, începând la jurnaliști, terminând cu președinți de club.
Vă mulțumim foarte mult, să sperăm că acest mesaj a ajuns în primul rând la fotbaliști, de la care avem foarte mari așteptări. Că microbiștii cu siguranță ne-au ascultat și cine știe, poate într-adevăr Moldova reușește o minune în această campanie și poate vom fi prezenți la campionatul european. Vă reamintesc, a fost cu noi în această seară domnul Pavel Cebanu.